Vi har nå kommet til siste prekenserie i temaet «Hvorfor Jesus?», hvor vi har prøvd jo nå 4 uker og sitt på og undersøkt hva er det som er så spesielt og unikt med Jesus i forhold til alt annet en har av alternativ og livssyn i dagens samfunn. Og forrige uke så fikk dere høre om korsfestelsen, om Jesu død og om betydningen av det. Og det som skjedde sist søndag, det som vi hører om sist søndag, korsfestelsen, Jesu død, er jo noe som det er stående som et kraftig nederlag for Jesu disipler da det skjedde. Da de opplevde at den personen som de hadde valgt å forlate alt for, ble drept og henrettet som den verste forbryteren på et kors. Og tilbake så sto denne gruppa med disipler i sjokk, og i vantro over det de nå opplevde. Var det sånn det skulle ende? At han som de hadde fulgt i så lang tid, skulle ende på denne måten på et kors? Var alt som de hadde trodd bare løgn og falskhet? Ingen av disiplene visste der og da hva de hadde i vente etter Jesu korsfestelse. I denne preken her så vil jeg fokusere på Jesu oppstandelse. Og Jesu oppstandelse, det er på mange måter klimakset i evangeliene og i Bibelens beretning. Jeg vil også si at hele kristendommens grunnvoll ligger på dette her, oppstandelsen. Paulus, som har skrevet mange av brevene i det nye testamentet, som ikke møtte Jesus da han vandret rundt sammen med disiplene sine, men som allikevel var en stor forkynner i etterkant av dette. Han bruker mye av sitt brev til en menighet i Korinterne på dette spørsmålet om Jesu oppstandelse. Og der skriver Paulus i 15. kapittel: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud, for da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Og men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de aller ynkeligste av alle mennesker.» Ja, Paulus mener at den kristne tro er den ynkeligste troen om Jesu oppstandelse ikke skal ha funnet sted. Har ikke Jesus stått opp, så alt dette med en kristne tro forgjeves. Det er et bortkastet tid. Ja, er ikke Jesus stått opp, så ville de som kaller seg kristne vært en latterlig gruppe mennesker, sier Paulus. Men, og det er et stort men, er Jesus stått opp? Hvis det har skjedd en oppstandelse, ja, da er saken ganske annerledes. Hvor sannsynlig er det at det har skjedd en oppstandelse, en sånn unik hendelse i vår verdenshistorie? Jeg vil prøve å peke på 4 grunner som peker på at det faktisk har skjedd en oppstandelse av Jesus. Det første jeg vil snakke om, det er at enkelte sier at Jesus han var jo ikke i graven i det hele tatt. At Jesus i det hele tatt ikke døde på korset. At han aldri var død, sånn som Bibelen sier. Men den påstanden her holder ikke mål, hverken mot Bibelen selv, og mot sentrale kilder utenfor Bibelen, som omtaler Jesu korsfestelse. 2 historikere som skrev for romerne, Josefus og Tacitus, levde begge 100 år etter Kristus, og begge 2 omtaler Jesu korsfestelse som en historisk begivenhet som har hendt, og flere detaljer rundt korsfestelsen nevner begge disse to. En annen påstand er at Jesu disipler, de stjal kroppen til Jesus for å kunne da hevde at han var stått opp på graven og at graven var tom. Og dette er også en påstand som jeg vil si er veldig lite sannsynlig. For det ene så forteller Bibelen at graven ble jo voktet av romersk soldater for at dette ikke skulle skje. Det andre var at disiplene til Jesus etter opplevd korsfestelsen av den vennen Jesus, som de hadde hatt så mye sammen med, var totalt deprimert og nedstemt i et sånt øyeblikk. Og det at de skulle gjennomføre en sånn plan er veldig lite sannsynligt. Og så måtte det noe utrolig spesielt til for at Peter, ikke lenge etterpå at denne korsfestelsen hadde skjedd, plutselig stod frem og talte med en sterk overbevisning om at Jesus faktisk var stått opp og levde midt iblant dem. Ja, det står at det hele 3000 kom til tro når Peter talte om dette her. Og videre, samtlige av Jesu disipler som fulgte han, de ble drept og torturert for troen deres. Om de selv visste at det de trodde på var en løgn, så er det veldig lite sannsynligt at de ville gjennomgå alt det som de ble pinte fram mot døden. Noen mener også at myndighetene de har stjålet kroppen til Jesus. Men da hadde det jo bare vært for myndighetene å vise frem denne kroppen til Jesus når de kristne vokste og de påstod at Jesus levde. For det de kristne var en gruppe som myndighetene ikke likte, og som prøvde å slå ned hardt ned på. Og hvis de da hadde hatt Jesu kropp, så hadde det bare vært å vise denne kroppen for å stoppe veksten av de kristne. Og et annet fascinerende bevis på oppstandelsen har skjedd, er at klærne til Jesus de lå igjen i graven da Peter og Johannes kom for å sjekke denne tomme graven. Det virker som Jesus på en måte har brødet gjennom klærne, akkurat som en larve som sprunger ut fra sin pupp. Et annet bevis som taler for at det faktisk har skjedd en oppstandelse er vitnesbyrdene rundt dette her. Det er ganske merkelig om historien om Jesus skulle være falsk, at de som har valgt å fortelle denne her, har valgt to spesielle hendelser rundt dette her, når de skulle fortelle om Jesus til jødene. Det ene er at de forteller at Jesus døde på et kors, et symbol og tegn ut fra det gamle testamentet, på at den som døde på en sånn måte, ja, den var forbannet av Gud. Det skulle være en bekreftelse på at denne personen her hadde gjort noe som Gud ikke ønsket. Det andre, at de første vitnene som kom til graven, det var kvinner. Og i denne kulturen her, så hadde ikke kvinner mye de skulle ha sagt. De kunne ikke være vitnesbyrd i sin egen rettssak om det skulle skje til og med. De ble ikke sett på som pålitelige vitner. De hadde ikke tilliten som menn hadde. Og at forfatteren da av evangeliene skulle dermed finne på å la kvinner stå frem som de første vitnene, er veldig usannsynligt. Det gjorde jo bare det å forsynne om Jesu oppstandelse til jøder i etterkant av dette her, det gjorde det jo bare mye vanskeligere. Det hadde vært mye lettere om han hadde diktet opp en historie om Jesus, og han hadde sagt at Jesus ikke døde på et kors, eller at det ikke hadde i hvert fall ikke vært vitner av kvinner som fortalte dette her første gangen om at han var stått opp. Og over 500, ikke bare disse kvinner, men over 500 skal få sitt Jesu levende etter sin oppstandelse. Og det er umulig for så mange å hallucinere og bare lade som eller tro at de ser at Jesus virkelig levde. Disiplene kunne i motsetning til en luftspeiling, de kunne spise med han, snakke med han, og han underviste de videre om Gud, står det i Bibelen. Og det ingen tvil om at det som skjedde, om at det skjedde noe spesielt med disiplene etter Jesu død. Fra å være en liten gruppe mennesker konsentrert i Israel, spesielt opp i Galilea, vokste denne gruppen enormt. Og ikke bare de sluttet å oppholde seg bare i Israel, men de reiste ut av Israel for å fortelle om Jesus. Og i Bibelen står det også at Jesus etter hans oppstandelse ga disiplene sin hellige ånd. En ånd som tok bolig i de kristnes hjerter, som ga dem kraft, mot og utrustning til å forkynne om Jesus til de menneskene som de møtte. Og en sånn vekst som de kristne hadde, må ha vært på grunn av en helt spesiell hendelse som de har opplevd. Det fjerde punktet vil jeg si også et viktig bevis. Det er den kristne erfaringen. Jeg og du, vi som er del av å stå i et fellesskap med en levende Jesus i dag, vi står i et fellesskap ikke med en død Jesus, men en levende Jesus. Og jeg selv har fått oppleve Jesu kjærlighet og godhet mot meg. Og jeg selv, og også andre, dere, kristne, kan derfor ikke ha noe annet enn å ha tillit til Jesus som har stått opp fra de døde. Som Sherlock Holmes sier, når du har eliminert det umulige, må det som blir igjen, uansett hvor usannsynlig det ser ut, være sannheten. Men hvis det da har skjedd en oppstandelse, hva betydning har en sånn oppstandelse for oss i dag? Den umiddelbare betydningen er jo at for det første Jesus lever. Jesus er ikke død, en historie fra fortiden, men han er en som lever i dag midt iblant oss, her og nå. Vi kan ha fellesskap med Jesus, og han har lovet å være med oss alle våre dager. Og Jesu oppstandelse overvant også det som er uunngåelig, som alle mennesker til enhver tid har forsøkt å unngå, døden selv. Det at Jesus overvant døden, viser at Jesus var en helt unik enn andre mennesker. Korsfestelsen og Jesu død alene ville ha vist Jesus som en bedrager, men Jesu oppstandelse viser at Jesus talte sant om seg selv, da han påstod at han var Gud selv. Jesu oppstandelse viser at Jesus, han var Guds sønn, sendt av Gud selv. Og dette forstod jo ikke disiplene, selv om Jesus flere ganger sa at han skulle dø og stå opp igjen. Som Lukas skriver, han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Disiplene kunne ikke tro i det hele tatt at noen skulle dø og stå opp igjen etter flere dager i en grav. Det hadde jo aldri skjedd før. Først etter Jesu oppstandelse forstod de og trodde. Da gikk den andre disiplen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Mange i dag tror ikke fordi de ikke har forstått Jesu oppstandelse. Jesus selv sier, salige er de som ikke ser, men og likevel tror. Hva skal til for å få denne troen på at Jesus er stått opp igjen? Jo, et møte med Jesus selv. Ikke et møte på du ser Jesus fysisk, men hvor han allikevel levende møter deg. Hvor han møter deg i sitt ord, når du ber til han, når du møter han gjennom andre kristne mennesker, gjennom dåpen og gjennom nattværen, gjennom brød og vinen, møter Jesus oss igjen og igjen. Så om det skulle være noen som ikke har denne troen på en oppstandende Jesus, så kan du i dag gå til han selv, gå til nattværen og gjennom brød og vinen få et møte med han og få ta imot den troen som han, Gud, vil gi deg. Og et møte med en oppstandende Jesus Kristus er umulig å skje upåvirket og uten konsekvenser. Jesu oppstandelse er også en seier over døden. Det er en seier over det vonde, over det vanskelige. Jesus seier over døden viser at Gud har makt. Makten og æren, som vi sang i begynnelsen, tilhører herskarenes Gud. Han kan gjøre det som virker umulig. Han kan skape seier hvor slaget virker tapt. Gud kan snu det vanskelige til det gode. Og dette gjelder faktisk hver eneste situasjon i ditt liv. Om en gir situasjonen over til Gud, så kan han skape noe nytt ut ifra det som har skjedd. Gud reiste opp sin sønn fra døden, skapte nytt liv ut fra døden. Og Gud kan også skape nytt liv hos deg. Gud vil snu situasjonen. I forkant av mitt livsforvandlende møte med Jesus, så hadde jeg selv et ødelagt kne. Og jeg hadde også opplevd en hendelse som gjorde at jeg var så utrolig deprimert. Og om livet skulle ta slutt, så tror jeg ikke jeg hadde brydd meg egentlig. Kanskje jeg hadde blitt glad for det. Men jeg ba til Gud, og jeg ble invitert til et alfakurs. Som jeg deltok på egentlig som en siste utvei utifra det som jeg var i. Og på det kurset så fikk jeg et livsforvandrende møte med Jesus. Hvor jeg fikk et møte med Jesus som den oppstandende, som den levende. Og alt det som jeg berte på, det fikk jeg se på en ny måte. Fortsatt hadde jeg et dårlig kne. Men sorgen og smerten som jeg bar på, ble gjort om til glede, til håp. Gud hadde gitt meg en ny dimensjon på livet. Det er ikke alltid så lett når en er oppe i noe vanskelig. Når en opplever det som mørkt, som tungt, som en ikke har noen utvei fra det en er. Men tro meg, Gud kan hjelpe deg ut ifra der du måtte oppleve som tungt og vanskelig. Det er ikke Gud som skaper det onde som skjer med deg. Det er aldri Gud som sender oss det onde. Men om vi overlater den situasjonen til Gud, så kan han skape noe nytt utifra han. Jesus seier over døden er det som har gitt oss denne muligheten. Døden er det som et hvert menneske ikke kan flykte fra. Vi skal dø, det er en absolutt sannhet. Men samtidig så er det på grunn av Jesu oppstandelse, ikke lenger det aller siste. Og sånn som dette skriver Paulus om betydningen av at Jesus har stått opp fra de døde. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. For det Jesus Kristus selv har stått opp fra døden, skal alle de som tror på han, også få del i en sånn oppstandelse. Jesu oppstandelse sørger for at døden ikke er det siste for alle de som del i han. Og hvordan får en del da i han? Jo, gjennom troen. Gjennom tilliten til at Jesus er den han sa han var. Gjennom tilliten til at jeg skal få lov å stå opp igjen. Akkurat som du, Jesus. Gjennom troen får du del i Jesu liv, Jesu oppstandelse. Men livet begynner allikevel her og nå. Ofte har han som kristne blitt anklaget for å bare tenke på det som skal skje en gang langt der fremme. Men Johannes i sitt evangelie snakker om Jesus som livet. Som livet som begynner her og nå. For det er faktisk når du har tatt imot Jesus i ditt hjerte, når du lever sammen med han, det er da livet virkelig begynner. Det er da du virkelig kan få erfare hva det er å leve. Samtidig så peker det mot noe større, mot det som ligger der fremme. Dagen da vår egen oppstandelse skal skje. Dagen da Gud skaper nytt liv ut fra det som først var dødt. Dagen da Gud skaper en ny tilstand, en ny fremtid. Det er ikke lett å se for seg helt hvordan det skal være. Hvordan det skal skje. Skal den ligge der og oppe på en sky, eller hva er det for noe? Men Bibelen er klar på at de døde skal reises opp igjen. Akkurat som Jesus selv ble reist opp igjen. Jesus, han er selve beviset, tegnet på at dette her skal skje. Derfor, når vi står ved graven ved våre kjære, eller tenker på de som er gått bort, så er det ikke slutten, for vi skal ses igjen. Halleluja! Men for at det nye livet skal kunne skapes fram, så må det gamle dø bort først. Og det skjer gjennom vår dåp og tro, og i vår fysiske død. Akkurat som en kjenner igjen fra jordbruket, så må det gamle frøet dø bort for at noe nytt liv skal kunne skapes opp. Og derfor skriver også Paulus dette. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Som Paulus her sier, så har Gud allerede seiret over døden, over synden, over det som vi gjør feil, over det som prøver å dra oss vekk ifra Gud og vekk ifra hverandre. Gud har seiret over absolutt alt. Alt er knust. Men kanskje allikevel litt som en fotballkamp, så er ikke kampen allikevel avblåst. Men kampen er allikevel avgjort. Det er klart hvem som har vunnet, og hvem som er taperen. Men kampen pågår allikevel ennå. Men seieren er vunnet. Jesus har knust døden og dens konsekvenser. Derfor, mine kjære venner, søsken, vil jeg gi dere denne oppfordringen fra Paulus selv. Stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.